зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска-Спасовска. Ја слушате информативната емисија на Радио Слободна Европа, во неја објавуваме. Специален притвор за специјалната обвинителка, келијата ја дели со уште една цимерка. За политичари и бизнисмени има индиции за вмешаност во рекет, но истрагата за сега не се проширува. Малите зголемување на платите и пензиите немаат ефект врз животниот стандард, велат економистите. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Поради безбедносна проценка, специјалната обвинителка Катица Јанева не е сместена во женското притворско одделение, вели директорот на истражниот затвор Скопје Еса Трахич во интервју за Радио Слободна Европа. Таа е сместена во посебна ќелија со уште една притвореничка. Во посебен одел со уште една преведена, специјалната обвинителка Катица Јанева ги минува деновите во притвор. Јанева не е во женското одделение, таа е во посебен одел поради безбедносна проценка на затворската управа, изјави директорот на истражниот затвор Скопје Еса Трахич во интервју за Радио Слободна Европа што в целоски се емитува в недела.
То, во принцип, ниједно притворно лице не е само, секогаш мора да има еден. Меѓутоа, со оглед на тоа дека станува збор за личност која била специјална јавен обвинител, себе на обществен интерес, бидејќи тоа така е брзо направено, ние сметавме дека во еден од временски одреден период треба да направиме комплетна проценка, нели, безбедност со здравствени спишни, да биде господијата сместена на адекватно место, затоа што ние не знаеме.
Тој додава дека сега во притворот има 18 жени, што е најголем број на притворенички досега, а затворот шутка е ограничен со капацитетите за сместување.
Знаете, малце е незгодно, има разни профили на жени внатре. Имате женски лица судени за убиство, имате за изнуда, имате за... И, знаете, малце, тешко е да ја вклупите еден таков профил како господин Јанева меѓу тие лица, али ние си да вршиме нашата работа така да таа е сместена на најдобар начин на кој што може да го сториме.
Условите во притворот во изминативе години честопати беа мета на критики од домашни и меѓународни организации. Во Хашкото одделение на притворот е сместен осумничениот Бојан Јовановски и тој е одвоен од неговиот соработник и осумничен во предметот рекет Зоран Милески Кичаец, потврди Рахич во интервјуто за Радио Слободна Европа. Мерката притвор од 30 дена на Јанева беше доделена поради можноста од влијание врз сведоци инволвирани во истрагата за предметот рекет, како и од можноста за уништување на докази. Обвинителката Вилма Рускоска по излегувањето од кривичниот суд, кога беше одредена мерката притвор за Катица Јанева, изјави дека сметале оти во тој момент е необходно да се одреди мерка притвор за специјалната јавна обвинителка во оставка.
Кога беа првите двајца осумничени на кои беше одреден притвор по наше барање, на вистина имавме само разговори, се слушаше гласот на колешката и ништо повеќе немавме од тоа. Јас никога нема да донесам наредба за истрага, а не камо ли да барам притвор без доволно докази. Во меѓувреме се собраа доволно докази за да постои основано сомнение дека го сторила кривичното дело.
Финансиската истрага за рекет продолжува и во овој момент не се знае колку пари од рекетот точно завршиле кај Јанева, изјави тогаш Рускоска. Јанева по исказот во обвинителството ден пред да биде приведена, изјави дека не чувствувам никаква вина. За 3 месеци обвинителството за организиран криминал и корупција треба да ја заврши истрагата и да поднесе обвинение. Од она што досега го откри обвинителството, Јанева е третиот осумничен во случајот рекет. Првите двајца, Бојан Јовановски и Зоран Милевски, во притвор го минуваат веќе вториот месец. Јанева според обвинителството со незаконски действија пријавила предмети и мебел во вредност од околу 5000 евра.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во објавените аудио снимки за предметот рекет има индиции за можна вмешаност на политичари и бизнисмени. Но истрагата за сега е проширена само за специјалната обвинителка Катица Јанева. Обвинителството за сега е фокусирано само на исплатата од бизнисменот Орца Камчев, а упатените велат нека треба да се истражат сите сумнежи. Деталите за ова ќе ги слушнете од Марија Митевска.
Ако некој се угрешил пред законот, ке одговара, но премиерот Зоран Заев не верува, оти има грешни функционери во редот на ССМ, откако во јавноста, некои имиња од владеачката партија се поврзуваа со аферата рекет. На листата на осомничени за сега се три лица, Бојан Јовановски, Зоран Милески и Катица Јанева, за купување на слободата на бизнисменот Орце Камчев. Освен за вмешаност на политичари, имаше индиции за инволвираност на други бизнисмени, но за сега случајот е фокусиран само исплатените 1,5 милиони евра од Камчев. Од УЈП најавија дека ќе се проверуваат и меѓународен сојуз, 1ТВ и БМЈ груп, кои се поврзани со Јовановски, но ќе се направи контрола на сите застигнати физички лица во телата и органите на меѓународниот сојуз кои примале пари. Фросина Ремински, Александар Кирацовски, кои беа посочени како лица поврзани со случајот, во меѓувреме беа сменети од нивните функции во партијата. Ремински повеќе не е подпредседател на ССМ, а Кирацовски повеќе не е генерален секретар.
Верувам дека нема грешки во висоти функционери на Социјалдемократскиот сојуз, но исто така охрабрувам, без разлика на кој се однесува, можност за поврзаност со криминал и корупција да биде истражено до крај. Заради тоа што тој што се угрешил треба да биде потврдено, ама истовремено и на тој што името извалкано треба да биде обелено.
Истакна Заев, и според него мандатот на сите поранешни функционери завршил во период кога донеле одлука да се реорганизираат во партијата, но тие учествуваат во органите и телата на ССМ. Ставовите на политичарите за тоа дали некој е вмешан или не во рекет не се важни, вели адвокатот Звонко Давидович.
Ако обвинителството на висина на својата задача и работи според законот и според доказите кои ги има или ке ги прибави, тоа е единственото што се брои, што е битно, преточено во јавна обвинителска одлука, во смисла има дело или нема дело, и понатаму постапка пред суд и судска пресуда. Дамо судска пресуда може да докаже нека правосилна нечива вина, или, ако е покрената постапка за основано сомневање, нечива невиност со ослободителна пресуда. Ставовите на било кој за определен кривично правен настан се небитни, освен она што ќе го направи обвинител во вршење на својата функција.
Ако дилемата за вмешаност на политичарите се уште не е затворена, сигурно е дека парите на Камчев не завршиле кај некој од нив.
Нагласувам дека нема ниту една индиција дека незаконски прибавените средства завршиле кај домашни или странски политичари.
Изјави јавниот обвинител Љубомир Јовески. Во медиумите се спомнуваа имињата на бизнисмените Адриан Амзовски и Силјан Мицевски, а во објавените аудио снимки од италијанскиот весник Ла Верита се спомнуваа имињата на Жарко Луковски и Дејан Панделески. Давидович истакнува дека обвинителството мора да го истражи секое сомневање до крај и досни со проверка на овие индиции.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Малите зголемување на платите и пензиите немаат ефект врз животниот стандард, велат економистите. На пензионерите бараат повисоки пензии по најавите за зголемување на платите за 500 денари. Економистите велат дека проблемите од западните земји, како и домашната политичка ситуација, може само да го отежнат социјалниот диалог. Анализата е подготве Миријана Спасовска.
Петрушевска Виолетка е пензионерка од Скопје која работела како граден инженер на извадба на објекти ја последните години во Државниот завод за градежништво и урбанизам. Владата постојано нагласува дека врши усогласување на пензиите со порасот на животните трошоци, но Петрушевска вели дека не го чувствува тоа.
Дали 100 денари, дали 50 денари, еден месец па другиот месец ги нема. Не знам што се случува, не може да им фатите крај што и како прават со парите.
Но најпогодени се луѓето со ниски пензии. Некои од нив велат дека и најмалото поскапување на храната и нелни сметките за комуналии би им ја загрозило екзистенцијата. Други па коментираат дека се задоволни и дека исплатата на поголеми парични износи и зголемувањето на пензиите зависат од економските движења и можноста на буџетот во државата.
Во администрација, во школство, секаде, ето слушам, по нешто се покачува, требало би и на пензиите нешто.
Ако има пари, ќе дават, они сигурно знаат како е ситуацијата у земјава, нема.
Па со 9000 инвалидска пензија, дали се живее? Што побешен да платиш? Лекарства, за храна?
И дека дел од пензионерите размислуваат за покачување, во меѓувреме ветувањата на владата за згормување на минималната плата за 500 денари најавено за јули се уште го очекуваат околу 700.000 вработени кои примаат плата од 12.500 денари. Џеват Шефкет, 40 години работи во фабрика за цевки во Куманово. Тој вели дека стравува поради огромниот несклад меѓу неговите средства за живот и реалноста која го притиска.
Тоа не се реализира ништо, останаа на тие 12.000 кога минимална плата. Како ќе прекараш месец, не знам ја. Тешка работа. Од март ова година, то сега негде 125 души оставили работа од една.
Професорот Борче Треновски од Економскиот факултет во Скопје вели дека сега има и нови фактори кои отежнуваат дискусијата за зголемување на минималната плата.
Ако погледнеме само последниот квартал, гледаме дека имаше определено во индустријското производство, преце и во преработувачката индустрија така натаму имаше некои послаби тренд. Кога од друга страна имаме некоја политичка ситуација специфична за неа, постановување на нови избори така натаму, прилично е специфичен и се отежнува диалогот меѓу работодавачите, работниците на едната и на другата страна.
Професорот нагласува дека во државата има голем недостиг на работна сила во сите сектори.
Правските претпријатија имаат континуирано обрамено огласи, домашните претпријатија кубурат со кадри на сите основи. Тоа е главниот притисок во една мала и отворена економија што треба да ги да ја води платата нагоре. Имаме побарувачка на кадар, кој зголемува продуктивноста за тоа што доаѓаат странски знаење, странски претпријатија, имаме наши кои ги подобруваат капацитетите, тоа зголемување на тоа ќе растат и плати. Многу повеќе од колку се зголемување на минималната плата која треба да даде еден социјален мир.
Инаку најновите статистички податоци покажуваат дека просечната исплата на нето плата на вработен во јуни изнесувала 25.205 денари и е за 4,1% поголема од јуни минатата година. Но од друга страна, неодамна државата се најде последна на листата со просечна плата, споредено со земјите од регионот.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Рекетарите, ама и рекетираните, мора да одговараат. Порачува неделникот Капитал. Јанева ја улови криминалецот кој таа лично требаше да го стави зад решетки, пишува Фокус. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Пристигна Капитал со новиот летен двоброј во кој неминовна е темата рекет и потресот што го направи во земјава. Рекетарите, ама и рекетираните мора да одговараат, порачува неделникот во анализата во која покрај другото забележува дека рекет може би не тежи во пари онолку колку што граѓаните се навикнати да чујат кога станува збор за сума, но дека тежината на оваа афера се мери со уништување на еден сон за правда и изневерување на очекувања и надеж на народ жеден за одговорност и казни. И граѓаните и ЕУ бараат едно исто, правда за сите, извикува авторката на анализата уште во насловот. За понатаму да подсети дека летните одмори се покажаа како совршено оправдување за недоволните акции за брзо расветлување на аферата и дека јавноста реагира, дека целиот процес на расчистување оди бавно. Капитал наведува и податок што долева масло на огнот, како што вели. Имено дека Орце Камчев случувањата ги следи пловејќи со својата јахта на патување од кое малкумина веруваат дека ќе се врати. Напротив, се погласни се шпекулациите дека и тој во некоја форма ќе го следи примерот на Груевски. Во меѓувреме, подсетува Капитал, октомври наближува и со тоа одлуката за датум за преговори. ЕУ не отстапува од своите позиции, правда мора да има. Неделникот смета дека првичните пораки од ЕУ покажуваат дека европските челници и аферата и реакцијата на власта ја гледаат како дел од расплеткувањето на македонските криминални мрежи. А овој оптимистички поглед, пишува Капитал, премиерот Заев ке мора недвосмислено да го оправда, расчистувајќи го скандалот бескомпромисно и до крај. Заев ова мора да го испорача најмалку поради европските математики, а пред се поради македонските граѓани пред кои токму борбата со криминалот и корупцијата му беше клучно ветување, апелира Капитал. Срамен крај на Катица Јанева, специјалната обвинителка во АПС, и фотографија на Јанева како од дома ја спроведуваат полицајци во цивил. Ја посветува Фокус на словната страница на главната бомба од изминатите денови. Откако стана осомничена во случајот рекет, Јанева и официјално влезе во рекетарското друштво на Боки 13 и Кичеец. И иако знаеше дека нелегално прислушуваните разговори се силен доказ пред суд, самата дозволи гласот нелегално да ја биде снимен и да ја разоткрие, пишува во еден текст неделникот. Ја улови криминалецот кој таа лично требаше да го стави зад решетки. Епа на здравје снимање, малку цинично порачува текстот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.